varbūt tādā lokālā līmenī kaut kur ir bijuši, piemēram, vērojami tādu lielāku interesi cilvēkiem, lai neiet ārā no mājām, kad interesējās, ja mums kādas ir abonēšanas iespējas un kā to ērtāk izdarīt, bet kopumā var teikt, ka tas rādītājs ir tāds stabils un nav tādu kaut kādu krāsu pavērsienu. Iespējams, ka, ja mēs skatītos pa kaut kādām nedēļām, tad varbūt droši vien, ka varētu redzēt kaut kādas izmaiņas, bet ļoti bieži ir tā, ka cilvēki kaut ko abonē tādam arī nu, īsākam periodam, piemēram, tur arī varbūt ar domu par to, ka tad, kad beigsies ierobežojumi, tad gribēs iet ārā un varbūt iegādāties mazumtirdzniecībā, bet, piemēram, uz to laiku, kamēr bija šī ātrašanās mājās, tad abonēja. Tendence, kas ir, man liekas, tāda vērojama jau tādā ilgstošā laika periodā, ir tāda, ka lauka teritorijās abonē vairāk presa izdevumu nekā pilsētās.